รีวิว Resident Evil 4 VR จากเกมสุดคลาสสิกกลายพันธุ์เป็นหนึ่งในเกม VR ที่ดีที่สุด9คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเป่าศัตรูให้มันแบบยกกำลัง2ใน VR ตัวอย่างที่ดีของการพอร์ตเกมยังไงให้สนุกกว่าเดิมเกมเพลย์ดั้งเดิมของ RE 4ยังคงเล่นสนุกไม่ตกยุคจุดสังเกตฉากคัตซีนแบบหนังกลางแปลงทำให้อารมณ์สะดุดเกมเล่นง่ายขึ้นจนไม่น่ากลัวเท่าของเดิมไม่ได้มาพร้อมกับเนื้อเรื่องเสริมและโหมด The Mercenaryปกติเห็นใครจัดอันดับเกมที่ดีที่สุดในโลกล่าไม่ว่าจะเป็นท็อป100ท็อป50หรือแม้แต่ท็อป10ทีไรชื่อของเกม Resident Evil 4หรือ RE 4มักจะโผล่มาติดอยู่ในโผล่ประหนึ่งซอมบี้ที่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายนั่นก็เพราะส่วนผสมอันลงตัวระหว่างเกมเพลย์แอคชั่นสุดมันความโหดสยองตื่นเต้นกำลังดีและกลิ่นไอความพิลึกประมาณหนังผีเกรด B ทำให้มันกลายเป็นสุดยอดเกมในดวงใจใครหลายคนถ้าไม่เชื่อก็ดูจำนวนแพลตฟอร์มที่เกมนี้ได้รับการพอร์ตลงถึง12เครื่องก็ได้เรียกว่ามีเครื่องอะไรที่น่าจะเล่นเกมนี้ไหวพี่แกขนไปลงจนเรียบอย่างไรก็ตามการพอร์ตครั้งที่13อาจทำให้เกมเมอร์เสียวสารหลังวาบกันได้เพราะ Facebook Meta ดันออกมาประกาศว่าจะพอร์ตเกมนี้ลงแว่น VR Oculus Quest 2เรื่องนี้ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า Facebook คิดอะไรอยู่จริงอยู่ที่ RE 4เป็นเกมดังระดับตำนานแต่มันเป็นเกมดังที่อายุ16ปีแล้วไงที่สำคัญความสนุกของ RE 4มันมาจากความกดดันที่ผู้เล่นต้องรับมือกับศัตรูโหดที่แหกกันมาเป็นฝูงในขณะเดียวกันก็ต้องลุ้นกับบังคับตัวเอกที่ค่อนข้างอึดอัดยืดยาดแล้วแบบนี้มันจะไปเข้ากับเกมสไตล์ VR ที่เน้นเรื่องความสมจริงและการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลแบบเดียวกับในโลกจริงได้ไงก็ไม่รู้ว่าทีมพัฒนา Amateur Studio LG Virus Chipเข้าเส้นหรือไรเพราะพวกเขาดันทำออกมาให้มันเวิร์กได้ด้วยเว้ย RE 4 VR คือหนึ่งในเกมเดินหน้ายิง VR ที่ดีที่สุดไม่แพ้ Half-Life Alyx และมันคือเวอร์ชั่นพอร์ตที่จะทำให้คุณสนุกสุดๆจนเหมือนได้กลับไปเล่น Resident Evil 4ครั้งแรกกันอีกครั้งหากคุณสงสัยว่าเกมซอมบี้อายุปูนี้มันยังดีขนาดนี้ได้ไงเรามาผ่าชันสูตรดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าคืนชีพความสยองระดับตำนานResident Evil 4 VR ได้รับการปรับโฉมใหม่โดยใช้กราฟิก Engine Unreal Engine 4แต่ทีมพัฒนาเขาไม่ได้รื้อเกมทำใหม่หมดตั้งแต่ต้นแบบ Final Fantasy VII Remake งานภาพในเกมนี้จึงออกมาเป็นแนวเอาของเก่ามาขัดเงาให้คมขึ้นแบบเกม Mass Effect Legendary Edition มากกว่าซึ่งถึงแม้ภาพกราฟิกในเกมจะดูเก่าเมื่อเทียบกับเกมเดินยิงและเกม VR ในยุคปัจจุบันก็เกมอายุ16ปีนี่นะแต่เรื่องภาพก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการเล่นเกมนี้ในแบบ VR เลยเพราะความสนุกเพลิดเพลินที่ Resident Evil 4มอบให้มันแซงหน้าเรื่องความเก่าของภาพไปลิบลับระบบการต่อสู้ของ Resident Evil 4ยังคงเล่นสนุกและท้าทายไม่เปลี่ยนด่านแต่ละด่านก็วางผังออกมาอย่างมีเอกลักษณ์เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านเก่าๆโซมๆในแถบชนบทยุโรปปราสาทยุคกลางที่ให้บรรยากาศคล้ายคฤหาสน์สเปนเซอร์จากรีภาคแรกและเมืองท่าอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยเศษซากโรงงานร้างที่สำคัญคือเกมยังมีระบบอัปเกรดอาวุธและมินิเกมจัดของในกระเป๋าที่สนุกจนทำให้อยากเล่นต่อไปไม่หยุดถึงจะกลัวก็เหอะรวยเครื่องเทศรถเลิศด้วยตัวละครกวนๆบทสนทนาตลกตลกฉากโชว์ความเท่แบบเสี่ยวๆที่เป็นเหมือนวัตถุดิบของหนังผีเกรด B องค์ประกอบทั้งหมดนี้ทำให้กล้าพูดอย่างเต็มปากว่าเกมนี้ยังคงสมศักดิ์ศรีแก่การอยู่บนหิ้งเกมในตำนานไม่เปลี่ยนควงปืนยิงแหลกแบบพระเอกหนังแอคชั่นส่วนใหญ่เกมแนวเดินหน้ายิงในรูปแบบ VR มักจะมีความสลับซับซ้อนในการเล่นมากกว่าเกม FPS บนจอแบนนั่นก็เพราะผู้เล่นจะต้องทำอะไรด้วยมือตัวเองเยอะขึ้นจะเติมกระสุนปืนแต่ละทีก็ต้องปลดแมกกาซีนเก่าออกมาก่อนแล้วค่อยหยิบซองกระสุนใหม่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นลำปืนซึ่งถ้าเป็นเกม FPS ทั่วไปแค่กดปุ่มอะปุ่มเดียวก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์มากก็คือ Resident Evil 4 VR ไม่ได้ทำให้เกมสลับซับซ้อนกว่าเดิมแต่มันดันทำให้เล่นง่ายกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมซะงั้นจริงอยู่ที่รายละเอียดของการหยิบจับของและการใช้ปืนมีเยอะขึ้นแต่ระบบเกมก็เป็นมิตรกับผู้เล่นมากขึ้นด้วยการควบคุมพระเอกรูปหล่ออย่างนายเลออน S. เคนเนดีทำได้ง่ายขึ้นการเล็งปืนก็ทำได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติและผู้เล่นยังสามารถเดินเยื้องไปทางซ้ายหรือทางขวาพร้อมกับยิงศัตรูไปด้วยได้อีกต่างหากRE 4 VR ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามามากมายแต่ละฟีเจอร์ต่างช่วยให้เกมมีสีสันขึ้นเล่นได้อินขึ้นและมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมของเล่นใหม่เรื่องแรกก็คือผู้เล่นจะต้องลงมือเติมกระสุนด้วยตัวเองนายแทบทุกขั้นตอนเช็คเช่นเกม VR เกมอื่นตั้งแต่ปลดแม็กเก่าออกใส่แม็กใหม่ขึ้นลำซึ่งปืนบางกระบอกอย่างลูกซองและไรเฟิลซุ่มยิงยังให้ผู้เล่นดึงลูกเลื่อนเองทุกครั้งหลังจากลั่นไกสดด้วยจุดนี้ถือเป็นลูกเล่นใหม่ที่ช่วยให้เกมไม่ง่ายจนเกินไปผู้เล่นยังคงต้อง องเผชิญกับฝูงศัตรูที่ยังอัดหนักไม่เปลี่ยนแถมยังปรีเข้าใส่ผู้เล่นเร็วกว่าเก่าการเติมกระสุนอย่างรวดเร็วฉับไวและใจเย็นจึงถือเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้คุณเอาชีวิตรอดในเกมนี้ของเล่นใหม่จุดที่2ก็คือในภาค VR ผู้เล่นสามารถยิงปืนจากท่าไหนก็ได้ไม่ว่าจะเอี้ยวตัวยิงจากมุมตึกนั่งคุกเข่ายิงเพื่อเพิ่มความแม่นยำนอนยิงแก้เมื่อยเท้าหรือจะหยิบปืนคู่ขึ้นมายิงศัตรูเอามันก็ได้โดยใน RE4 VR คุณจะสามารถหยิบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆออกมาใช้ได้ทันทีด้วยการยื่นมือไปหยิบของตามมุมต่างๆบนร่างกายปืนสั้นจะอยู่ที่น่องด้านขวาแมกกาซีนอยู่ที่น่องซ้ายระเบิดอยู่ที่อกด้านขวามีดอยู่ที่อกซ้ายปืนกระบอกโตอยู่ที่บ่าด้านขวาและยาอยู่ที่บ่าซ้ายแน่นอนว่าคุณสามารถสลับสับเปลี่ยนของในตำแหน่งนั้นๆได้ตราบใดที่มันยังเป็นของในหมวดเดียวกันและยังสามารถนำอาวุธที่พกติดตัวมา mix and match กันเองได้แบบฟรีสไตล์เริ่มตั้งแต่สูตรคอมโบประหยัดกระสุนอย่างการถือมีดในมือซ้ายและปืนพกมือขวายิงหัวซอมบี้เสร็จก็วิ่งเอามีดเข้าไปจ้วงรัวๆได้ส่วนใครเป็นสายสาดกระสุนก็อาจจะหยิบปืนพกแบบรัวมาคู่กับปืนกล SMG ก็ได้จะได้ยิงแหลกแบบไม่ต้องใส่ใจเรื่องกระสุนหรือถ้าใครกำลังจะตื้อบอสก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้คอมโบล้มชั้งอย่างปืนแมกนัมคู่กับปืนลูกซองแทนฟีเจอร์นี้อาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เวลาเล่นจริงมันช่วยให้เกมสนุกขึ้นเยอะเหตุก็เพราะมันเปิดโอกาสให้เราเผลอเก็ตไปเองได้อย่างเต็มที่ว่าเรากำลังเป็นเฮียคีนูในหนังเดอะแมทริกหรือจอห์นวิกส่วนใครที่เป็นสายบู๊แนวสมจริงจะใช้2มือจับปืนกระบอกเดียวให้กระชับก็ได้โดยเกมจะลดแรงถีบจากการยิงกระสุนแต่ละนัดลงอย่างเห็นได้ชัดของเล่นใหม่เรื่องที่3ก็คือทีมพัฒนาเขาปรับวิธีการที่ผู้เล่นจะมีปฏิสัมพันธ์กับข้าวของต่างๆในเกมนี้ให้ทำได้ง่ายขึ้นละเอียดขึ้นและสมจริงขึ้นเช่นผู้เล่นจะต้องใช้นิ้วเคาะแป้นพิมพ์ดีดด้วยตัวเองในการเซฟเกมแต่ละทีฉาก Quick Time Event QTE ในเกมก็จะให้เราใช้จอยในมือขยับไปมาตามทิศทางต่างๆให้ทันเวลาถ้าเกิดเผลอไปเดินเหยียบกับดักหมีก็ต้องใช้2มือออกแรงง้างกับดักออกเองและอื่นๆโดย IE4 VR มีตัวเลือกให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งวิธีที่ตนอยากจะเล่นได้เพียบอยากจะยืนเล่นนั่งเล่นให้ตัวละครเดินแบบปกติหรือว่าไปมาก็ทำได้หมดรองรับทั้งสาย VR ขาจรและขาโปรนอกจากนี้เกมยังใส่ตัวเลือกเอาใจแฟนพันธุ์แท้ที่อยากบังคับนายเลออนตัวแข็งๆเวอร์ชั่นดั้งเดิมเอาไว้ด้วยใครอยากกลับไปเป็นนายเลออนที่เดินปูซ้ายขวาไม่ได้แถมเวลายิงแล้วยังเดินช้าก็เอาที่สบายใจเลยกระบวนการกลายพันธุ์สู่ร่าง VR ที่ยังมีตำหนิอ่านมาถึงตรงนี้คงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทีมพัฒนาอเมเจอร์สตูดิโอพอร์ตเกมนี้ออกมาอย่างพิถีพิถันแต่จุดที่เกมปรับออกมาแล้วไม่ค่อยเนียนก็ยังมีเหลือให้เห็นบ้างเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับฉากคัตซีนทั้งหลายในเกมนี้แหละโดยทุกครั้งที่ IE4 VR มีภาพยนตร์ขั้นฉากให้ดูไม่ว่าจะเป็นฉากยาวที่เป็นบทสนทนาระหว่างตัวละครฉาก QTE สั้นๆที่ให้ผู้เล่นกดให้ทันไม่งั้นตายหรือฉากจิ๊บจ้อยอย่างตอนที่พระเอกเตะก้านคอชาวบ้านเกมก็จะซูมออกมาให้เราดูเหตุการณ์ตรงหน้าบนหน้าจอแบนประหนึ่งว่าเรากำลังนั่งดูหนังผีกลางแปลงตามงานวัดแถมยังเห็นมือ VR ของตัวเองลอยไปมาอีกซึ่งมันทำให้อารมณ์สะดุดพอสมควรอีกจุดหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือข้อดีก็คือ IE4 VR พอร์ตมาดีเกินไปจนเป็นภัยแก่ตัวเนื่องจากการบังคับตัวละครและการยิงหัวทำได้ง่ายมากในเกมนี้ผลที่ได้ก็คือมันทำให้ความท้าทายในเกมหายไปเยอะเกมก็เลยไม่ค่อยลุ้นและไม่ค่อยน่ากลัวเท่าของเดิมแถมนายเลออนก็เดินเร็วมากเมื่อเทียบกับเกม VR อื่นๆไม่ว่าสัตว์ประหลาดหน้าไหนโผล่มาก็แทบวิ่งตามพี่แกไม่ทันผมยังจำได้แม่นว่าตอนที่เล่น Resident Evil 4เป็นครั้งแรกกับจอยเกมจะมีจุดที่ตายแล้วตายอีกจนแทบจะปาจอยทิ้งอยู่หลายจุดโดยเฉพาะโซนหมู่บ้านตอนเปิดเกมและฉากปะทะสารพัดบอสแต่พอมาเล่นในเวอร์ชั่น VR ดันผ่านฉลุยแบบเลือดแทบไม่พร่องบอสหลายตัวนี้ก็แทบไม่ได้สกิดโดนตัวเลยกลายเป็นเกมเซอร์ไวเวลเฮอร์เรอร์ที่ผมเล่นจนจบแล้วตายน้อยสุดซะอย่างนั้นอีกเรื่องที่น่าเสียดายก็คือถึงเกมจะมีโหมด New Game Plus และความยากระดับ Professional มาให้เล่นได้หลังจากที่เราเคลียร์เกมจบรอบแรกแต่เนื้อเรื่องเสริม Separate Way ที่ให้เราสวมบทเป็นสายลับเอด้าวองมองเหตุการณ์ในเกมผ่านอีกมุมหนึ่งกลับไม่ได้มาโผล่ตามมาในเกมเวอร์ชั่นนี้ส่วนโหมด The Mercenary ก็ยังไม่ได้รับการเพิ่มเข้ามาในตอนที่รีวิวทีมพัฒนาบอกว่าจะเติมมาให้ภายในปี2022นี่แหละแต่ถ้าถามว่าราคาค่าตัว 1,200 บาทคุ้มไหมกับประสบการณ์แอคชั่นสยองขวัญ VR ที่เล่นได้นาน 10-20 ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าเท่านี้ก็คุ้มแล้วครับสำหรับคอเกมแนวนี้ ส่วนเรื่องที่เหมือนจะกลายเป็นดราม่าในหมู่แฟนอย่างการตัดบทสนทนาล่อแหลมในเกมเวอร์ชั่นเดิมออกไปขอบอกเลยครับว่ามันไม่มีผลอะไรกับความสนุกที่ได้จากการเล่นเกมเวอร์ชั่นนี้เลยคงจะต้องเป็นแฟนเดนตายตัวจริงของเกมนี้เท่านั้นที่อาจจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาบ้างส่วนตัวผมกลับมองว่าจุดที่น่าหงุดหงิดจริงๆมาจากคอนเทนต์ดั้งเดิมด้านมินิเกมแก้ปริศนาใน IE4 นี่แหละเพราะปริศนาหลายแบบในเกมนี้ตกยุคไปเรียบร้อยแล้วกรรมวิธีการแก้ก็ค่อนข้างน่าเบื่อมากกว่าสนุกถึงแม้ทีมพัฒนาจะปรับวิธีเล่นให้เกมเมอร์ใช้มือหยิบจับเพื่อแก้ปริศนาในรูปแบบ VR แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สนุกขึ้นเท่าไหร่ร่างต้นแบบของการผันเกมคลาสสิกสู่ VR อันที่จริงค่ายเกมหลายเจ้าก็พยายามจะพอร์ตเกมเก่าคลาสสิกมาลงแว่น VR กันหลายทีแล้วตัวอย่างเช่น Doom 3และ The Elder Scrolls V Skyrim แต่จุดที่เกมพวกนี้มักจะตกม้าตายก็คือทีมพอร์ตเกมไม่ได้เข้าใจเลยว่าการแปลงเกมลง VR มันต้องใส่ใจลงรายละเอียดในการปรับแต่งมากแค่ไหนถึงจะทำให้เกมออกมาสนุกไม่แพ้ของเก่าไม่ใช่ว่าแค่หยิบเกมมุมมองบุคคลที่1มาใส่ในแว่น VR แล้วเป็นอันจบเรื่องโชคดีสำหรับเกมเมอร์อย่างเราที่ทีม Amateur Studio เขารู้ซึ้งถึงเรื่องนี้ดีและถึงแม้เกม IE4 VR ที่พวกเขารังสรรค์ออกมาจะไม่ได้เป็นเกม VR ระดับไฮเอนด์ไม่ได้มีระบบฟิสิกส์สุดละเอียดและไม่ได้มีภาพงามงดสมจริงขนาดเกม Half-Life Alyx แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมอบความสนุกได้ไม่แพ้กัน IE4 VR คือตัวอย่างในอุดมคติของการพอร์ตเกมเก่ามาลงแพลตฟอร์มโคตรใหม่อย่าง VR และมันอาจเป็นการเปิดประตูสู่การพอร์ตบรรดาเกมคลาสสิกมาลง VR ได้อย่างมีคุณภาพนี่คือผลงานความสำเร็จอันน่าภูมิใจของ Facebook และทีม Amateur Studioอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนใครที่เป็นแฟนเกม Resident Evil 4ของแท้และดั้งเดิมคุณมีเหตุผลให้ถอยแว่น VR Oculus Quest 2แล้วล่ะครับCLSO 7.5 In-Game Review รีวิวสินค้า IT on วันที่28พฤศจิกายน2021รีวิวเกม Idle Ghost Hotel เกมบริหารโรงแรมสุดหลอนเพื่อเหล่าผีสุดป่วนพิสูจน์อักษรสุทยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่างคนต่างคิด Resident Evil เปลี่ยนไปจากเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่ควรเป็นรวมความกลัวที่เกม Resident Evil จัดมาให้คนเล่นผวารวมความชั่วร้ายของสเปนเซอร์ต้นเหตุหายนั้นใน Resident Evil ฉากเหล่านี้ใน Resident Evil ที่ผู้เล่นจดจำไม่รู้ลืม